Dhaggeeffattoota keenya amma immoo sagantaa ittaanutti waliin ceena. Biiroon dhimma nageenyaa fi tasgabbii naannoo Gambeellaa namootaan yaaddoo nageenyaa ta'uu malu jedhamanii shakkamanii soddoma qabee akka qorachaa jiru beeksise. Hoogganaan biiroo kanaa obbo Toobaastuut ibsa VOA'dhaaf kennaniin namootaan qabamanii qoratamaa jiran keessaa miseensonni adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF adda bilisummaa Gambeellaa fi ABO shanee akka ta'anitti kanneen shakkaman jiru jedhan. Yeroo ammaa Gambeella keessatti haalli nagaa jiraatullee mootummaan rafuu hin qabu jedhu obbo Toomaas. Naafuu malkaa dhimma kanarratti gabaasa qabu.
Torban darbe naannoo Gambeellaa keessatti namoota haala nageenyaa waliin wal qabatee qabaman 80 caalan keessaa namoota 30 ta'an irratti qorannoon taasifamaa jira jedhan hoogganaan dhimmoota nageenyaa fi tasgabbii naannoo Gambeellaa obbo Toomaastuut. Sababa itti namootni kunneen qabamanii hidhaman jedhan akkasitti ibsu hoogganaan kun.
ክልላችን ድንበር ስለሆነ ከደቡብ ሱዳን በጣም ረጅም ድንበር ነው ያለው።
ናኑን ኬንያ ሱዳን ኪባፋነ ዳንጋ ኢራቀባ ነሞትኒ ናኑ ካባ በከወራን ጅሩ ድራዴ ሰኒ አልቲን ፈንጅራ ነሞትኒ ነጋናኑ ኬንያ ኬስ ጅሩ ቦሬሶ ፈንሌ እንደማመን ጅራቱ ተናንቻን አላ ነሞትኒ ብሮ ናኑ ከነኪሰቲን በከም ሊዱፉ ነሞኒ ዳንጋ ሱዳን ኪባጪው ፈደንሌ ጅሩ sochiiwwan meeshaa waraanaa seeraan alaa naannoo Gambeellaa keessatti taasifamanillee jiru. Namootni eenyummaan isaanii hin beekamne hoteelota keessa osoo bulanis mul'ata. Haalli akkanaa immoo nageenya naannoo keenyaa waan jeequuf uummatni akkana Gambeellaa nagaan galu waan barbaannuuf kan namoota kanneen qabneef jedhan.
Obbo Toomaas mallattoon loltuu irratti argameera jechuun namoota miseensota adda bilisummaa uummata Tigraay ABO'd ta'uu malu jedhan shakkanii qabu himuun namoota miseensota adda bilisummaa Gambeellaa fi ABO shanee jechuun isaan waaman akka qabanillee himanii jiru.
Namoota mallattoo loltummaa qaban qabnee jirra. Jarri kun loltoota ABO'ti. Isaan ta'uu kan ittiin mirkaneeffanne qorannoo taasisneeni. Fakkeenyaaf yoo ati loltuu taate miila mudhii fi gateettii keerratti mallattoon ni mul'ata. Kun ni beekama. Lammaffaa immoo namootni kunneen qaamolee nageenyaa naannoo keenyaan qofa miti kan qabaman qindoomina poolisii naannoo, poolisii federaalaa fi waajjira odeeffannoof nageenyaa biyyaalessaa waliin ta'uun tarkaanfii fudhatameen kan qabaman. Inni kan biraan immoo adda bilisummaa Gambeellaa jedhamuun dhaabbatee dhiyootti dhaabbatee fi hoogganaan isaa filannoo irratti kan hirmaatanii turanii fi maallaqa abuutarraa argatanii hojii shooftummaa kan geggeessanii miseensota isaaniis meeshaa wajjin qabnee jirra. Akkasumas immoo loltootni ABO shaniis argamanii jiru jedhan.
Gara daangaa Sudaanii fi Sudaan kibbaatti ce'uu fi achiis gara naannoo Gambeellaatti deebi'uun meeshaa waraanaa fi maallaqa seeraan alaa deddeebisuun namoonni shakkaman qabaman illee jiru jechuun obbo Toomaas himanii jiru.
Waannaan badimta akkaabi amalta waldibuuf Sudaan yemmuu ta'u ni kallatu bilisummaa jabbaru. Baay'ee tokkummaa mitayyaan soochi nabbaru.
Inni guddaan gama daangaan miliqanii gara Sudaan kibbaa namoonni deemuudhaaf barbaadan jiru. Heeruu uummatarraa arganne. Haaluma wal fakkaatuun. Iddoo Paagaas jedhamuttis namoota 8 qabnee jirra. Namoonni qabaman kunneen guyyaa guyyaa Sudaan keessa oolu galgala ammoo gara daangaa Gambeellaa seenu. Maallaqa hedduu qabu. Doolaara, birrii Itoophiyaa fi maallaqni Sudaanis harkatti qabamee jira. Uffannaan poolisii gulantaa garaagaraa qabus akkasuma qabamee jira. Jarri kun Sudaan kibbaarraa meeshaa waraanaa fidanii gurguru hojii daldala seeraan alaas adeemsisu jedhan.
Hoogganaan biiroo dhimmoota nageenyaaf tasgabbii naannoo Gambeellaa haala nagaa naannoo Gambeellaa keessa amma jiru irrattis waan jedhan qabu.
Yeroo ammaa kana haalli nagaa Gambeellaa fooyya'aadha. Garuu mootummaan rafuu hin qabu. Hanga ammaatti yakkoota dhuunfaan raawwataman tokko tokko malee gochi akka gareedhaan raawwatanii hin jiru. Waan akkasii akka hin taaneef mootummaaf uummanni waliin qindoomanii hojjechuu qabu. Namni nagaan bahe nagaan galuu qaba. Haalolii galaan garuu Gambeellaan yeroo ammaa kana nagaadha jedhan. Gurmuulee mootummaan naannoo Gambeellaa himannaa irratti dhiyeessu ilaalan deebii gama isaanii gaafachuuf yaalii hin taasifne ammaaf hin milkoofne. Haa ta'u malee gurmuun naannoo Gambeellaa keessa socho'aa jedhame adda bilisummaa Gambeellaa jedhamu gama fuula feesbuukii isaan 7 darbe Gambeellaa keessatti illee qabsoo hidhannoo akka eegalamu waamicha dhiyeessee jira. Gama biraan mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaatiin shiroo keessummaan qaamolee himataman keessaa gurmuun mootummaa Tigraay jedhee of waamu ABO'd akkasumas gurmuun waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waamu. Mootummaan Itoophiyaa ammoo shanii ittiin jedhu himannaa kanaan dura mootummaan irratti dhiyeessu
haala turani jiru torban muraasa dura ammoo gurmuun lamaanuu mootummaa irratti dhiibbaa taasisuuf akka walii galan hooggantootni isaanii beeksisuun ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.